ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. მარიუპოლის აზოვსტალის ტერიტორიაზე 27 წლის ქართველი მებრძოლი დაიღუპა.
მეორე სიკვდილის არის, რომ ცხედარსაც არ გააზრებენ.
ჩატარდება თუ არა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში კიდევ ერთი რეფერენდუმი რუსეთთან შესაერთებლად და რა რეაქციები აქვთ ამაზე დანარჩენ საქართველოში?
სოფლი არ აღიარებს, ამიტომ რამდენიმეჯერ ჩაატარონ ეს რეფერენდუმი.
ეს გაპრედი ეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთმა და მის მიერ კონტროლირებულმა დონბასებმა სეპარატისტებმა უარი თქვეს უკრაინის წინადადებაზე. მარიუპოლის აზოვსტალის ტერიტორიაზე მყოფი დაჭრილი უკრაინელი სამხედროები გაეცვალათ რუს სამხედრო ტყვეებში. უკრაინამ რუსეთს შესთავაზა, რომ ჰუმანიტარული დერეფნით აზოვსტალიდან გაიყვანდნენ მძიმედ დაჭრილ მებრძოლებს და სანაცვლოდ სამხედრო ტყვეთა გაცვლის სტანდარტული წესების დაცვით გადასცემდნენ რუს ჯარისკაცებს. ვითარება უკიდურესად მძიმეა. მეტალურგიული გიგანტი საზოსტალის ტერიტორიაზე, რომელსაც 2000-ზე მეტი აიცავენ უკრაინელი მებრძოლები პოლკაზოვიდან და საზღვაო ქვეითის 26 ბრიგადიდან. მაისის დასაწყისიდან რუსეთის სამხედრო ძალებმა უფრო ინტენსიური გახადეს აზოვსტალზე საჰაერო და სახმელეთო შეტევა. მეტალურგიული კომბინატის ტერიტორიაზე რჩება ასეულობით დაჭრილი სამხედრო და დაღუპულთა გვამები. დღეს ცნობილი გახდა, რომ აზოვსტალის ტერიტორიაზე დაღუპულია ქართველი მებრძოლიც. მის შესახებ რამდენიმე წუთში მოგიყვებით. ფინეთის პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა დღეს ოფიციალურად გამოაცხადეს, რომ ხარს უჭერენ ნატოში ქვეყნის შესვლას. პრეზიდენტ საული ნიინისტეს და პრემიერ-მინისტრ სანა მარინის ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფინეთმა დაუყოვნებლივ უნდა წარადგინოს ნატოს წევრობის განაცხადი. პრეზიდენტი და პრემიერი აღნიშნავენ, რომ ნატოს წევრობა გააძლიერებს ფინეთის უსაფრთხოებას, ფინეთი კი ალიანსს განამტკიცებს. ოფიციალური განაცხადის წარსადგენად აუცილებელია ფინეთის პარლამენტის თანხმობა. წინასწარი ინფორმაციით ეს პროცედურა უახლოეს დღეებში დასრულდება. ფინეთმა ნატოში შესვლის გადაწყვეტილება უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ მიიღო. ალიანსში შესვლას გეგმავს შვედეთიც. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი მიესალმა ფინეთის პრეზიდენტის და პრემიერის ერთობლივ განცხადებას ნატოში ქვეყნის გაწევრიანების აუცილებლობის შესახებ. სტოლტენბერგის თქმით, თუ ფინეთი გადაწყვეტს ოფიციალურად განაცხადის წარდგენას, ნატოში ამას თბილად შეხვდებიან და ფინეთის გაწევრიანების პროცესი იქნება სწრაფი და მწყობრი. ფინეთი არის ნატოს ერთ-ერთი უახლოესი პარტნიორი, მოციფული დემოკრატიის მქონე ევროკავშირის წევრი ქვეყანა და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი კონტრიბუტორი, განაცხადა დღეს გენერალურმა მდივანმა სტოლტენბერგმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ფინეთის საგარეო პოლიტიკური კურსის რადიკალურად შეცვლა უწოდა ამ ქვეყნის პრეზიდენტის და პრემიერ-მინისტრის განცხადებას, რომ ფინეთი ნატოს წევრი უნდა გახდეს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე დღეს გამოქვეყნებული განცხადების მიხედვით, ფინეთის სამხედრო ნეიტრალიტეტი ათწლეულების განმავლობაში იყო ჩრდილოეთ ევროპის რეგიონში სტაბილურობის საფუძველი და უზრუნველყოფდა ფინეთის სახელმწიფოს უსაფრთხოების საიმედო საფუძველს. რუსეთი ირწმუნება, რომ ფინეთის მიმართ არანაირი მტრული განზრახვა არ ჰქონია და ისტორია განსჯის, რასში სჭირდება ფინეთს თავისი ტერიტორიის გადაქცევა რუსეთთან სამხედრო წინააღმდეგობის მიჯნადო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებითვე ეროვნული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის გზების არჩევა ფინეთის ხელისუფლებასა და ხალხზეა, მაგრამ ფინეთმა უნდა გააცნობიეროს ამგვარ ნაბიჯზე პასუხისმგებლობა და შედეგები. რუსეთი იძულებული იქნება მიმართოს როგორც სამხედრო ტექნიკურ, ისე სხვა ხასიათის საპასუხო ნაბიჯებს მის ეროვნულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული საფრთხეების კუპირებისთვის, ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დღევანდელ განცხადებაში. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღეს რუსთავის სასჯელ ახსვლების დაწესებულებიდან გადაიყვანეს თბილისის სამედიცინო ცენტრ ვივამედში. სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი ჯგუფის ექიმებმა აპრილის ბოლოს სააკაშვილის მონახულების შემდეგ განაცხადეს, რომ ანორექსიის და დეპრესიის გამო მისი მდგომარეობა გაუარესებულია და საჭიროა დროული და კომპლექსური ნეიროფსიქოლოგიური და ფიზიკური რეაბილიტაცია. ჯგუფის დასკვნის გამოქვეყნების შემდეგ მიხალ სააკაშვილის ოჯახის წევრებმა, მხარდამჭერებმა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა დაიწყეს აქციები საზღვარგარეთ სამკურნალოდ მისი გადაყვანის მოთხოვნით. 10 მაისს საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მიხალ სააკაშვილს შესთავაზა კლინიკა ვივამედში გადაყვანა. იმავე დღეს ექს-პრეზიდენტის ადვოკატმა ნიკა გვარამიამ განაცხადა, რომ მიხალ სააკაშვილი თანახმაა, თუმცა იმ პირობებით, რომ მასთან მუდმივად უშვებდნენ ოჯახის წევრებს, პირად ექიმს და ალტერნატიულ ექსპერტებს ცენტრი ემპათიიდან. ასევე სამუშაო საათებში მასთან დაშვება ჰქონდათ ადვოკატებს და პარლამენტის წევრებს და ყველა გამოკვლევაში, დიაგნოსტიკაში, დანიშნულების დადგენასა და მკურნალობის შემდეგი ეტაპების თუ გამოჯანმრთელების განსაზღვრაში მონაწილეობა ხდებოდეს პარიტეტული შემადგენლობით, ემპათიის ჩართულობით და თანხმობის შემთხვევაში სახალხო დამცველის კონსილიუმის მონაწილეობით. 11 მაისს იუსტიციის სამინისტრომ სააკაშვილს მოუწოდა მისივე ინტერესებიდან გამომდინარე დათქმების გარეშე ესარგებლა მისივე ჯანმრთელობის დაცვისთვის შეთავაზებული სამეცნიერო მსახურებით. იმავე დღეს საპატიმროში მიხალ სააკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ეკა ხერხეულიძე მედიას უთხრა, რომ ასე დროს არავითარ ვაჭრობას თუ წინაპირობებს ადგილი არ უნდა ქონდეს და მთავარია მიხალ სააკაშვილი ვივამედში დროულად გადაიყვანონ, რაზეც მან ციხის ადმინისტრაციას თანხმობა განუცხადა. დღეს ვივამედში გადაყვანიდან რამდენიმე საათის შემდეგ კლინიკაში სააკაშვილის მოსანახულებლად შეუშვეს მისი დედა გიული ალასანია. ჩრდილოეთ კორეამ დღეს პირველად დაადასტურა, რომ ქვეყანაში დაავადება COVID-19-ის გამომწვევი კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევებია. ადგილობრივი სახელმწიფო სააგენტოს თანახმად, ფხენიანში ცხელების მქონე პაციენტებისთვის კვირას აღებული ნიმუშების კვლევა მაჩვენა, რომ მათ კორონავირუსის ომიკრონ ვარიანტი აქვთ. პაციენტების რაოდენობას არასახელებენ. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო სააგენტოს ცნობით, ქვეყანაში საგანგებო სიტუაცია გამოცხადდა. სახელმწიფოს მეთაურმა კიმ ჩენ ინმა კი მოულოდნელი კრიზისის დაძლევის პირობა დადო. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ პანდემიის გამოცხადებიდან 2 წლის განმავლობაში ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლება ამტკიცებდა, რომ ქვეყანაში კორონავირუსის არც ერთი შემთხვევა არ არის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უკრაინაში დაიღუპა კიდევ ერთი მე-11 ქართველი მებრძოლი. 27 წლის ტატო ბიგვავა, რომელიც პოლკ აზოვის წევრი იყო, უკრაინის პრაქტიკულად ყველაზე ცხელ და ერთგვარად ტრაგიკულ ადგილას დონეცკის ქალაქ მარიუპოლის მეტალურგიული გიგანტის აზოვსტალის ტერიტორიაზე დაიღუპა. აზოვსტალს რუსული არმია განსაკუთრებული ინტენსივობით ბოლო დღეები აუტევს. ტატო ბიგვავა მშობლებთან ერთად წლებია უკრაინაში ცხოვრობდა. დაღუპულ მებრძოლს ახლო ნათესავები ჰყავს ზუგდიდში. როგორც მისი ბიძა ამბობს, მეორე სიკვდილი ის არის, რომ არავინ იცის, შეძლებენ თუ არა ცხედრის დაკრძალვას. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
დონეცკის ოლქის ქალაქ მარიუპოლში კომბინატ აზოვსტალის ტერიტორიაზე 27 წლის ქართველი მებრძოლის ტატო ბიგვავას დაღუპვის შესახებ ცნობა ოჯახმა 12 მაისს მიიღო. უკრაინული პოლკის აზოვის მებრძოლს მშობლებთან სატელეფონო კონტაქტი ბოლოს 8 მაისს ჰქონდა. მას შემდეგ ის ოჯახს არ დაკავშირებია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნარაზენში მცხოვრებმა დაღუპული მებრძოლის ბიძამ ტრისტან ბიგვავამ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მისი ძმისშვილი რუსული არმიის მხრიდან სარაკეტო თავდასხმებში ეწირა. ტრისტან ბიგვავას ცნობით, ქართულ მებრძოლთან ერთად დაიღუპა კიდევ 18 აზოველი, არიან დაჭრილებიც. ოჯახმა არ იცის, როდის იქნება შესაძლებელი 27 წლის ჯარისკაცის ცხედრის ცხელი წერტილიდან გამოსვენება.
ერთ-ერთი საბრძოლო ოპერაციის დროს მოყვა დაბომბაში. მეორე სიკვდილით არის, რომ ცხედარსაც არ გააძევსებენ. თუ დავიჭიროთ და მოვეპეროთ და იმას მეორად, იმასაც აველოდებით ვახვეს მომავალში, თუ საერთოდ იქნება ეგ, არ ვიცი.
ტატო ბიგვავას მშობლები ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილები არიან და წლებია უკრაინაში ცხოვრობენ. ისინი ამჟამად ქალაქ ლვოვში იმყოფებიან. ტატო ბიგვავა კიევში დაიბადა და იქ მიიღო განათლებაც. დამთავრებული აქვს სამხედრო აკადემია. 2015 წლიდან იყო უკრაინული პოლკის აზოვის მებრძოლი. დაახლოებით ერთი თვის წინ ტატო ბიგვავა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ სიმამაცის ორდენით დააჯილდოვა. როგორც ტრისტან ბიგვავა ამბობს, Tatos ოჯახთან ერთად საქართველოში ჩამოსვლა სურდა, თუმცა მისი გეგმები ომმა შეცვალა, რომელშიც ახალგაზრდა მებრძოლი დაწყებისთანავე ჩაერთო.
დაუშვათ, რომ არ ყოფილიყო მაგო და ისე დაწყებული იყო ომი. მეორე დღეს მაგი არ გაჩერდებოდა. მიდო მაგი ისავდა, როგორც უკრაინას, ისე საქართველოსაც იმ ომში. სამკერდენი შანი მქონდა, უკრაინის და საქართველოს ერთად იყო. ორი სამშობლო მაგო ამას ძახოდა, უკრაინა და საქართველო. ამას ძახოდა შუა.
კოტაღუპული მებრძოლის ბიძა. ვითარება უკიდურესად მძიმეა მარიუპოლის მეტალურგიული კომბინატის აზოვსტალის ტერიტორიაზე, რომელსაც ორ თვეზე მეტია იცავენ უკრაინელი მებრძოლები პოლკ აზოვიდან და საზღვაო ქვეითა 36 ბრიგადიდან. მაისის დასაწყისიდან რუსეთის სამხედრო ძალებმა უფრო ინტენსიური გახადეს აზოვსტალზე საჰაერო და სახმელეთო შეტევა. მეტალურგიული კომბინატის ტერიტორიაზე რჩება ასეულობით დაჭრილი სამხედრო და დაღუპულთა გვამები. რუსეთი აზოვსტალის დამცველებისგან მოითხოვს იარაღის დაყრას და დანებებას, რასაც ისინი არ თანხმდებიან. მარტში ასევე მარიუპოლში სავარაუდოდ დაბომბვისას დაიღუპა სენაკელი მებრძოლი 54 წლის ბახვა ჩიკობავა. მძიმე სამხედრო ბრძოლების გამო მისი ცხედრის გადმოსვენება საქართველოში ჯერ ვერ მოხერხდა. ცხედარი სავარაუდოდ ქალაქშივე რუსი სამხედროებისთვის შეუმჩნეველ ადგილას არის დამალული. რუსეთის თავდასხმის შემდეგ 24 თებერვლიდან უკრაინაში 11 ქართველი მებრძოლია დაღუპული.
ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა ზუგდიდიდან, სადაც სახლნათესავები ყავს უკრაინის ქალაქ მარიუპოლის ქარხანა აზოვსტალის ტერიტორიაზე დაღუპულ ქართველ მებრძოლს, პოლკ აზოვის წევრს ტატო ბიგვავას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთთან შესაერთებლად მორიგი რეფერენდუმის ჩატარების საკითხი სულ უფრო უკანა პლანზე იწევს. ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის ინიციატივა ეკუთვნის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ჯერჯერობით მოქმედ ეგრეთ წოდებულ პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს, რომელსაც ამ იდეამ ვერ უშველა და ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხდა ადგილობრივი ოპოზიციის წარმომადგენელ ალან გაგლოევთან. ის კი ამბობს, რომ რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა მართალია უნდათ, მაგრამ რა ითქვა ამის შემდეგ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში რუსეთთან შეერთების საკითხზე დაგეგმილი რეფერენდუმის ჩატარება გაურკვეველი დროით გადაიდო. ამ თემაზე დე-ფაქტო რესპუბლიკის ახლად არჩეულმა ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა მოსკოვიდან მესიჯი უკვე მიიღო. გაგლოევი არ იჩქარებს რუსეთთან შეერთების საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას. რუსულ სააგენტო ტასთან ინტერვიუში ამის შესახებ ილაპარაკა რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დსთ-ს ევრაზიის ინტეგრაციის და თანამემამულეებთან ურთიერთობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ლეონიდ კალაშნიკოვმა. რაც შეეხება რეფერენდუმს, ის მათინების საკითხად რჩება. ამასთან ფიქრობ, რომ ანატოლი ბიბილოვისგან განსხვავებით გაგლოევი დალოდებას არჩევს. მართალია, მან განაცხადა, რომ მზად იყო ჩაეტარებინა ასეთი რეფერენდუმი, მაგრამ ეს დიდწილად მათზე კი არ არის დამოკიდებული, არამედ რუსეთზეა. რამდენად მზად არიან რუსეთი და ბელორუსი გააფართოვონ სამოკავშირეო სახელმწიფო, განაცხადა კალაშნიკოვმა. მისი განცხადება ცხინვალში უკვე აღიქვეს როგორც მთავარ გზავნილად და რეკომენდაციად. ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულმა ალან გაგლოევმა ცხინვალის რეგიონის რუსეთთან შეერთების საკითხზე ილაპარაკა ტელეკომპანია რასია 24-თან ინტერვიუში. სამხრეთ ოსეთში რუსეთთან შეერთების შესახებ რეფერენდუმი ჩატარდება, როგორც კი ამის დრომოვა თქვა მან.
Мы прекрасно понимаем, что в этой ситуации не всё.
Ჩვენ შესანიშნავად გვესმის, რომ ამ სიტუაციაში ყველაფერი სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკაზე დამოკიდებული არ არის და ასეთ ძირითად მნიშვნელოვან საკითხებზე ნაბიჯები შეთანხმებულად უნდა გადაიდგას. ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით დღევანდელ გეოპოლიტიკურ პროცესებს და გვესმის, რომ რუსეთი უკრაინაში ატარებს ნეონაცისტებთან ბრძოლის სპეცოპერაციას. სამხრეთ ოსეთი დღესაც მზად არის რუსეთის შემადგენლობაში შევიდეს. ჩვენ რამდენიმე რეფერენდუმი უკვე ჩავატარეთ და მზად ვართ კიდევ ჩავატაროთ რუსეთის ფედერაციასთან შემდგომი ნაბიჯების შეთანხმებით.
დალნეიშიხ შაგოვ ს რუსისკაი ფედერაციი.
ოკუპირებულ ცხინვალში გამართულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს და რუსეთთან შეერთების შესახებ ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმის საკითხზე მსჯელობას გორში წყურადღებით აკვირდებოდნენ. გორელების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ოკუპაციის პირობებში ჩატარებულ არჩევნებს და რეფერენდუმს საერთაშორისო ლეგიტიმაცია ვერ ექნება, რადგან იქ ყველაფერი რუსული სცენარით მიმდინარეობს.
სოფლიო არ აღიარებს, ამიტომ რამდენც უნდა იმდენ ჩაატარონ ეს რეფერენდუმი.
საქართველოს მიწა ცხინვალი სამაჩაბლოა და ამდენად ყველა მაგათი ქმედება არაკანონიერია.
იმიტომ რომ მეც ცხინვალიდან ვარ და დღესაც ეკავარ მე.
ეს ზღაპრებია ისე. დრომოვა ესე დაგვიბრუნდება ეს შენდებული ცხინვალი და ჩემი მხარე.
მარტის ბოლოს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა განაცხადა, რომ სამხრეთ ოსეთი აპირებს სამართლებრივი ნაბიჯების გადადგმას რუსეთის ფედერაციასთან შესაერთებლად და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ რეფერენდუმის ჩატარების საკითხი დიდი ხნით არ უნდა გადაიდოს. უკვე 1 აპრილს შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, რომელმაც CSKO-ში რეგისტრაციაზე განაცხადი შეიტანა. 8 მაის გამართულ ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებზე წინასწარი შედეგებით გაგლოვებს ხმა ამორჩეულთა 94%-ზე მეტმა მისცა, ბიბილოვსკი 43%-ზე მეტმა.
გოგაფცე ორმაგი ამბოთი, მის შესახებ ჩატარდება თუ არა უგებრებულ ცხინვალის რეგიონში კიდევ ერთი რეფერენდუმი რუსეთთან შესაერთებლად და რა რეაქციები აქვთ ამაზე დანარჩენ საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ქუთაისში საბჭოთა პერიოდში აშენებულ მრავალსართულიან საცხოვრებელ კორპუსებზე, ისევე როგორც საქართველოს სხვა ქალაქებშიც, მრავლად ნახავთ მიშენებულ აივნებს თუ ოთახებს. საქართველოს კანონმდებლობით მსგავსი მიშენებები კონკრეტულ შემთხვევებში მთლიანად აკრძალულია და 6000 ლარით დაჯარიმებას იწვევს ნებართვის გარეშე მსგავსი მშენებლობები. თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ კანონი და კანონით გათვალისწინებული სანქციები ეფექტურად არ მუშაობს. უფრო მეც ამ თემაზე რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ქუთაისში მცხოვრები არაერთი მოქალაქე საფრთხის შემცველად მიიჩნევს მრავალბინიან კორპუსებზე მიშენებულ აივნებს და ოთახებს, რომლებიც ზოგიერთ შემთხვევაში მთლიანად საცხოვრებელი ფართის ზომისაა. ასეთი კორპუსების მობინადრეთა ნაწილი შიშით უყურებს მეზობლების გაფართოების სურვილის ან ახირების გამო მიშენებულ ფართებს, რომლებიც ხშირად კანონის დარღვევითაა გაკეთებული. ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებული არქიტექტურის ურბანული დაგეგმარებისა და ძეგლთა დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი რუსუდან ჩინჩალაძის განცხადებით, გარდა იმისა, რომ მიშენებები ამახინჯებს კორპუსების იერსახეს, ყველაზე საყურადღებოა ის, რომ შენობის მდგრადობას პრობლემას მობინადრეებს კი საფრთხეს უქმნის. ჩინჩალაძის განმარტებით, ქალაქში მშენებლობისა და მიშენების ნებართვებს სააგენტო გასცემს, თუმცა 9-10 სართულიან კორპუსებზე მიშენება კანონით აკრძალულია. 5-სართულიანი კორპუსებისთვის კი გამონაკლისი არსებობს.
5-სართულიანი დასაშვებია მხოლოდ და მხოლოდ მისი კონსტრუქციული მდგრადობისა და საშენი მასალის მიხედვით. 9-სართულიან კორპუსებზე არ შეიძლება ნებართვის გაცემა და წარმოუდგენელია მით უფრო, როდესაც ეგრეთ წოდებული პანელის რკინაბეტონით შემდგარი ფილებით აშენებული ბინებზე ხდება მიშენებები.
ქუთაისში, რომლის დასახლებების დიდი ნაწილი გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან 90-იან წლებამდე გაშენდა, ძირითადად 9-სართულიანი სახლებია და თითქმის არ მოიძებნება ისეთი კორპუსი, რომელსაც აივნები ან ოთახები უკვე მიშენებული არ აქვს ან ახლა არ აშენებენ. აქვთ თუ არა ნებართვა და იციან თუ არა საფრთხეების შესახებ? ამ თემაზე ლაპარაკი არის ურვა ავტოქარხნის დასახლებაში მცხოვრებმა რამდენიმე მოქალაქემ, რომლებიც მიშენებებს ამჟამად აწარმოებენ. ასეთი კორპუსების სხვა მობინადრეები კი აცხადებენ, რომ კანონის გამკაცრება და აღსრულებაა საჭირო, რადგან ბათუმში შარშან დატრიალებული ტრაგედიის შემდეგ, როცა სახლის ჩამონგრევას მსხვერპლი მოჰყვა, თავს უსაფრთხოდ ვეღარ გრძნობენ.
სულ მეშინია, რომ რამე არ ჩამოცვიდეს ზევიდან.
ძალიან საფრთხეში იყდებს ეს ხალხი. აი ბათუმის მაგალითი ხო ვნახეთ.
კატეგორიული ზომები, როდესაც მიიღება, ხო მერე ალბათ ადამიანიც მიეჩვევა უკვე და დაექვემდებარება კანონს.
გეოლოგიური დასკვნები არდევს მშენებლობები, რომ იწყება მაშინ. ხელისუფლება უნდა იზრუნოს ამაზე, რომ არ გაკეთდეს.
როგორც ქუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში განმარტავენ, მოქმედი კანონით მოქალაქეს მიშენების დაკანონების უფლება მხოლოდ მაშინ აქვს, თუ ის 2007 წლამდეა გაკეთებული. უნებართო მშენებლობისა და მიშენებისთვის კი ჯარიმა 6000 ლარია. სამსახურის უფროსის მოადგილე ეკა გრიგოლაშვილი ამბობს, რომ ინსპექტორები ყოველწლიურად ასეულობით უკანონო მიშენებას აფიქსირებენ და მეპატრონეებს აჯარიმებენ, თუმცა მოქალაქეები უნებართო მშენებლობებს მაინც აგრძელებენ.
მიუხედავად ჩვენი არაერთგზის გაფრთხილებისა, არესმის მოსახლეობას და მაინც თვითნებურად მიმდინარეობს მშენებლობა. თავი მოსახლეობის თავად ჩვენს მიერ ხორციელდება მონიტორინგი, არის ჯარიმები უამრავი უნებართო მშენებლობასთან დაკავშირებით, არის აგრეთვე თვითონ მოქალაქეების მომართვა, ადმინისტრაციული საჩივრებით მოგმართავენ.
ეკა გრიგოლაშვილის ინფორმაციით, ქუთაისის მერიამ უკანონო მიშენების და დაშენების გამო ბოლო 3 წელიწადში 200-მდე პირი დააჯარიმა. მათ დიდ ნაწილს ჯარიმა გადახდილი აქვს. 50-ზე მეტი პირის მიმართ კი აღსრულება მიმდინარეობს. კანონში 2019 წელს შესული ცვლილებით უკანონო მიშენების შემთხვევაში 6000 ლარით არამხოლოდ მიშენების ინიციატორი, არამედ კორპუსის ყველა მცხოვრები უნდა დაჯარიმდეს. იურისტ ლაშა თუთბერიძის თქმით, აუცილებელია კანონის გამკაცრება, რადგან პრაქტიკა აჩვენებს, რომ უკანონო მიშენებებისა და დაშენებების შემთხვევაში კორპუსში მცხოვრებთან ნაწილს და მენაშენეებს სარგებელი უფრო მეტი აქვთ, ვიდრე ჯარიმის თანხა.
კანონს თუ კი ყოველ ჯერზე ან ძალიან ხშირად გვერდსულიან, ესე იგი ის ნორმები, რომელიც და რეგულაციები, რომელიც დადგენილია ამ კანონის მიმართ, ან არაეფექტიანია, ან არ არის საკმარისი. შესაბამისად, უნდა გადაისინჯოს, შეიძლება ეს არ არის საპირწონე თანხა, შეიძლება უბრალოდ აქ სხვა ინტერესებია ისეთი, როდესაც თქვა იგივე დაშენება და იგივე უკანონოდ გაკეთებაც კი რაღაცეებისა, მენაშენეები იქნებიან ეს თუ კერძო პირები უღირთ, რადგანაც ეს სანქცია, რომელიც დაწესებულია, გაცილებით უფრო მსუბუქია, ვიდრე ის ინტერესი, რომელიც ამაში დევს.
რადიო თავისუფლების ინფორმაციით, კორპუსის ერთ სართულზე 2-3 ოთახის მიშენება ბინის მფლობელს 10000 ლარამდე უჯდება. მაღალსართულიან კორპუსებზე სულ უფრო მრავლად ჩნდება ახალი ან გაფართოებული აივნები. ბინების გასწრივ კი ზოგჯერ 2-3 ოთახიცაა მიშენებული, რის გამოც დაზიანებულია მზიდი კედლები და ფასადები, რადგან ფანჯრის ნაცვლად კარია გამოჭრილი.
საცხოვრებელ სახლებზე უნებართო და რაც მთავარია საფრთხის შემცველი მიშენებების პრობლემაზე, ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს არაერთი წელია მოქმედებს რთულის სუბსიდირების სახელმწიფო პროგრამა, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული პერიოდების განმავლობაში იყო მოსაზრება იმის თაობაზე თავად მთავრობის მხრიდან, რომ ეს პროგრამა უნდა შეწყდეს, მაგალითად პანდემიის დაწყების წინ არსებობდა ასეთი მოსაზრება, სწორედ პანდემია დასახელდა იმის საფუძვლად, რომ სუბსიდირების პროგრამა გაგრძელდა. ვითარება ახლაც დაახლოებით მსგავსია. ამ პროგრამის შესახებ ზოგიერთ დეტალზე, რომელიც ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ასახა, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
საქართველოს მთავრობა ამბობს, რომ რთლის სუბსიდირების პროგრამიდან გამოსვლა უნდა, თუმცა ეს ჯერჯერობით არ გამოსდის. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთლის პირდაპირი სუბსიდირება უკვე 10 წელზე მეტია ხდება და ეს პროცესი სავარაუდოდ წელსაც გაგრძელდება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ შამუგია ამბობს, რომ
დაველოდებით მოვლენების განვითარებას და მუდმივ კომუნიკაციაში ვართ მეწარმეებთან. ყოველ წელს არის, რა თქმა უნდა, გამოწვევა და ყოველ წელს ვფიცერ ჩვენ გარკვეული ჩარევა ვართ თორთან მიმართებაში. და გვინდა, რა თქმა უნდა, ამ პროცესიდან გამოსვლა, რასაც სუბსიდირება ქვია, და ეს სწორი იქნება, თუმცა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ალბათ გაგვიჭირდება, რა თქმა უნდა, ფერმერებს და მეწარმეებს არ დატოვებთ ამ პროცესში მარტო, და იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რაც იქნება რთვის პერიოდში, ჩვენ მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებებს, თუ რა ტიპის ჩარევა მოხდეს და როგორ დავეხმაროთ სექტორს.
რთლის სუბსიდირების პროგრამას გასული რამდენიმე თვის განმავლობაში სწავლობდა და სპეციალური კვლევა სახელად რთველი და არჩევნები მოამზადა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. არასამთავრობო ორგანიზაციის მოკლევით, რომელიც ოფიციალურ დოკუმენტებს ეყრდნობა, 2021 წელს სახელმწიფომ რთლის დაფინანსებაში 188 მილიონი ლარი დახარჯა და პირდაპირი გზით მთლიანი მოსავლის 1/3 შეისყიდა, ხოლო არაპირდაპირი დაფინანსებით სხვადასხვა ღვინის კომპანიებს მისცა დამატებითი ფინანსური რესურსი. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ანა პაჭიკაშვილი ამბობს, რომ სუბსიდირების პროგრამით უმეტესწილად სარგებლობენ მსხვილი საწარმოები და არა მცირე მარნები, რომლებსაც უფრო მეტი მხარდაჭერა სჭირდებათ.
რეალურად კი არ ვეხმარებით სუბსიდირებით მცირე მარნებს იმისათვის, რომ ხარისხიანი ღვინო აწარმოოთ, არამედ ფულს ვაძლევთ ისევ იმ კომპანიებს, რომლებიც მსხვილ მასიურ წარმოებაზე არიან და არც თუ ისე ხარისხიან ღვინოს ზე არიან ორიენტირებული.
გამჭვირვალობა საქართველოს შეფასებით სუბსიდირების თითოეული საფეხური კორუფციის მომატებულ რისკებს შეიცავს, ხოლო მთლიანად პროცესი გაუმჭვირვალობით გამოირჩევა. ანა პაჭიკაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ სუბსიდირების პროცესში თანხების განაწილების დროს მთელი რიგი კორუფციული ტიპის პრობლემები გამოიკვეთა. მათ შორის უპირატესობა ენიჭებოდათ მართველი პარტიის შემწირველ და მაღალი თანამდებობის პირებთან კავშირში მყოფ კომპანიებს. უფრო კონკრეტულად კი გამჭვირვალობა საქართველო ამბობს, რომ 2021 წელს სუბსიდირების პროგრამიდან 81 კომპანია დაფინანსდა, საიდანაც 31 სხვადასხვა დროს მართველი პარტიის შემწირველი იყო.
ეს არის პრემიერ-მინისტრთან დაახლოებული პირების კომპანიები, მათ შორის უშუალოდ ოჯახის წევრი ალექსანდრე თამაზაშვილის კომპანია ვაინ კახეთი, მათ მიიღეს გამარტივებული შესყიდვა მოსავლის მართვის კომპანიიდან. ამ კომპანიას ალექსანდრე თამაზაშვილი ფლობს პარლამენტის წევრ დავით ზილფინიანის შვილთან ერთად. ასევე 9 დღეში დაფუძნებულმა კომპანიამ DGL, რომელიც ასევე პრემიერ-მინისტრთან ოჯახთან დაახლოებული პირია, მიიღო 900,000 ლარის გამარტივებული შესყიდვა მოსავლის მართვის კომპანიიდან. ყოფილმა გუბერნატორმა შიოლაშვილმა მისმა კომპანიამ მიიღო ასევე გამარტივებული შესყიდვა 150,000 ლარის. გარდა ამისა, ჩართულიც იყო სუბსიდირების პროცესში და ლექსოჭიკაიძის კომპანიამაც, სადაც ის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი მეწილია.
გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევით 2021 წელს შეპესე ვაინ კახეთმა, ქინძმარაულმა და რთველისმა ჯამურად 800,000 ლარზე მეტი ოდენობის თანხა მიიღეს. რადიო თავისუფლება კვლევაში დასახელებულ ერთ-ერთ კომპანიას ვაინ კახეთს დაუკავშირდა. კომპანიის ხელმძღვანელია საქართველოს მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ცოლისძმა ალექსანდრე თამაზაშვილი. მან არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევაზე პასუხად მოგწერა. კომპანიამ სახელმწიფოს მომსახურება გაუწია ყურძნის გადამუშავების პროცესში. სახელმწიფომ რამდენიმე ათეული ღვინის ქარხანა დაიქირავა და მათ შორის იყო ჩვენიც. საერთო ჯამში სახელმწიფოს მიერ გადამუშავებული ყურძნის 3% გადაამუშავა ჩვენმა ქარხანამ და ახლა თქვენ განსაზღვრეთ, რამდენად პოლიტიზირებულია ან უსამართლო. კიდევ ერთი კომპანია, რომელმაც 2021 წელს სუბსიდირების პროგრამით ისარგებლა, კახური ტრადიციული მეღვინეობაა. ეს კომპანია ეკუთვნით ძმებ ჩხაიძეებს. ორგანიზაცია გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემებით ძმებმა ზურაბ და ჯიმშერ ჩხაიძეებმა 2016-დან 2020 წლის ჩათვლით ქართულ ოცნებას ჯამში 465,000 ლარი შესწირეს, ხოლო ამავე წლებში ძმების სამმა კომპანიამ რთველი სუბსიდირების პროგრამიდან 8 მილიონ ლარზე მეტი მიიღო. კომპანიამ კახური ტრადიციული მეღვინეობა ამ თემაზე სპეციალური განცხადება გაავრცელა. ციტატა: კახურმა ტრადიციულმა მეღვინეობამ საქართველოს მთავრობის მიერ 2021 წლის რთვლის სუბსიდირებისთვის გამოყოფილი თანხები სხვა კომპანიების მსგავსად კანონის სრული დაცვით მიიღო და რეალურად ეს თანხები მევენახე ფერმერებს გადასცა. ამ პროცესში კი კატევე ჯგუფმა ერთგვარად ჩუამავლის როლი შეასრულა. სუბსიდირებით სარგებლობა ყველა იმ კომპანიას შეეძლო, რომელიც შეიძენდა და გადაამუშავებდა კახეთის რეგიონში მოწეულ არანაკლებ 1000 ტონა რქაწითელის ან კახური მწვანე ჯიშის ყურძენს და 1 კილოგრამში მევენახეს არანაკლებ 90 თეთრს გადაუხდიდა, საიდანაც სუბსიდია შეადგენდა 35 თეთრს. კატევე ჯგუფმა 2021 წლის რთველის მიმდინარეობისას პროგრამით მოთხოვნილი პირობები სრულად დააკმაყოფილა. წერია კომპანიის განცხადებაში. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საკუთარი კვლევის საფუძველზე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულ სააგენტოს მოუწოდებს შეისწავლოს რთვლის სუბსიდირებასთან დაკავშირებული გამარტივებული ტენდერები და მოახდინოს მათზე რეაგირება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხვახალი ამბების შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა დაასრულა მონაწილეობა ექსტრემისტული ორგანიზაციის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლის გლობალური კოალიციის მინისტერიალში. როგორც მინისტრმა თქვა, კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა, რომ საქართველო აქტიურად არის ჩართული საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად გლობალური უსაფრთხოების გამტკიცების საქმეში. ილია დარჩიაშვილი ამ მინისტერიალს შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მიწვევით ესწრებოდა. სტრატეგია აღმაშენებლის და რესპუბლიკური პარტიის ლიდერებმა დღეს გაცნობითი შეხვედრა გამართეს ნატოს სამეკავშირე ოფისის ახალ ხელმძღვანელთან ალექსანდრ ვინიკოვთან. როგორც სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა გიორგი ვაშაძემ ამ შეხვედრის შემდეგ მედიას უთხრა, საქართველოსთვის ნატოში გაწევრიანება უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია, თუმცა ქართული ოცნების ხელისუფლება არმუშაობს იმისთვის, რომ ეს თანამშრომლობა გაღრმავდესო. თავად ალექსანდრ ვინიკოვმა თქვა, რომ გაცნობითი შეხვედრების დროს იღებს მეტ ინფორმაციას საქართველოს პოლიტიკური სპექტრისგან. გოსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.